რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში გამოვიდა სიტყვით. პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ მიუსამძიმრეს კახაბენდუკიძის ოჯახს. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ავღანეთში დაშავდა სამი ქართველი სამხედრო, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტში წაიკითხა მოხსენება, რომელშიც ისაუბრა ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, პოლიტიკურ ვითარებაზე და აფხაზეთში არსებულ პრობლემებზე. მარგველაშვილის თქმით, შეუძლებელია ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარირება და ამავე დროს სახელმწიფოს სხვა ყაიდაზე მოწყობა. მართალ კოალიციაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ პროცესებზე საუბრისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ პროცესების მიზეზები უფრო ღრმაა, ვიდრე ერთი პოლიტიკური ჯგუფის, თავისუფალი დემოკრატების შეუთავსებლობა მართველი კოალიციის დღის წესრიგთან.
ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე არა ერთხელ აღმინიშნავს, რომ ინსტიტუტების უპატივცემულობა, დაბალანსებისა და ძალთა გადანაწილების პრინციპების უგულვებელყოფა სახელმწიფო სისტემას შეუქმნიდა სირთულეებს. ასეც მოხდა. ბოლო დღეებში იყო გაურკვეველი ვის ემსახურება ინსტიტუტები, საკუთარ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას თუ სახელმწიფოს. ჩემთვის ეს კონკრეტული შემთხვევა არის ზოგადი უფრო ფართე პრობლემის სიმპტომი, რომელმაც უნდა გვიბიძგოს სისტემის დახვეწისა და მომავალში ასეთი პრობლემის თავიდან აცილებისკენ. ერთი რამ ნათელია, ვერ მოხერხდება ორი ბატონის მსახურება. ვერ მოახერხებთ ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარაციას და ამავე დროს სახელმწიფო შენებას რაიმე სხვა ყაიდაზე.
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიუსამძიმრა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახაბენდუკიძის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს. მანამდე კახაბენდუკიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან გარდაცვლილის ოჯახს დეპუტატების სახელით მიუსამძიმრა. კახა გახლდათ არაორდინარული პიროვნება, რომლის ღვაწლს და საქმიანობას მომავალი კიდევ უფრო გამოაჩენს, განაცხადა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დავით უსუფაშვილმა. კახაბენდუკიძის ხსოვნას პარლამენტის წევრებმა წუთიერი დუმილით პადევი ბიუროს სხდომაზე მიაგეს. 58 წლის კახა ბენდუკიძე გასულ ღამით ლონდონში გარდაიცვალა წინასწარი ინფორმაციით გულის უკმარისობის შედეგად. ახლახან მას სტენტირების ოპერაცია შვეიცარიის კლინიკაში გაუკეთეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადების თანახმად ავღანეთში ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე დაშავდა სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, რომელთა სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევა ქართველი სამხედროების პატრულირების დროს მოხდა, როდესაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. მიუძღვება სამინისტრო და დასცენს, რომ სამხედროები ჰოსპიტალში გადაიყვანეს და მათ საჭირო მკურნალობა უტარდებათ. ბაგრამის სამხედრო ბაზის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ქართულმა ბატალიონმა 1 ნოემბრიდან გადაიბარა. ნატოს ISAF-ის მისიის ფარგლებში ამ დრომდე დაიჭრა 425 ქართველი სამხედრო, მათგან 35-მა კიდურები დაკარგა. მისიას სულ 29 ქართველი სამხედრო ემსხვერპლა, ყველა მათგანი ჰელმანდის პროვინციაში მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს. პუტინმა სააგენტო ტასს 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში უთხრა, რომ ქონების გაყინვა, ვიზების გაცემის აკრძალვა და რუსეთის კომპანიებისთვის დასავლეთის ფინანსურ ბაზრებზე შესაღწევად ბარიერების შემოღება მხოლოდ გაეროს უფლებამოსილება შეიძლება იყოს. პუტინმა აღიარა, რომ სანქციებმა და ნავთობის ფასის კლებამ რუსეთის ეკონომიკას ზიანი მიაყენა, თუმცა განაცხადა, რომ კრემლს საკმარისი ფულადი რეზერვები აქვს საიმისოდ, რომ ნებისმიერ ეკონომიკურ კრიზისს გაუმკლავდეს და სოციალური ვალდებულებები შეასრულოს. პუტინის განცხადებები ერთი დღით უსწრებს ავსტრალიაში დიდი ოცეულის სამიტს, თუმცა მისი თქმით ამ სამიტზე სანქციების განხილვას აზრი არ ექნება. სამიტის ფონია განახლებული ბრალდებები უკრაინაში რუსეთის სამხედრო შეჭრის თაობაზე. რუსეთი და სერბია პირველ ერთობლივ ანტიტერორისტულ წვრთნას ატარებენ სერბიის ტერიტორიაზე, ღონისება ერთი დღე გასტანს. სერბიაში, რომელსაც ევროკავშირში სურს გაწევრიანება, რუსეთის სამხედრო ძალის დემონსტრირებას წინ უსწრებდა გასულ თვეში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი. წვრთნები ემთხვევა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის პატრიარქ კირილეს ვიზიტს. ანალიტიკოსების აზრით, ამ მანევრებით მოსკოვს იმის დემონსტრირებას სურს, რომ მას ევროპაში მოკავშირეები ყავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სწრაფად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. დღეს პარასკევია, 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. მე ვარ გოგი გვახარი ამ გადაცემის წამყვანი, გადაცემისა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და ქალბატონი მაია ხუბუა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ექიმი ენდოკრინოლოგი. ალბათ იცით, რომ დღეს აღინიშნება დიაბეტთან ბრძოლის მსოფლიო დღე. ძალიან საინტერესოა, რატომ აღინიშნება 14 ნოემბერს, ახლა გავიგემ ზუსტად. აღმოჩნდა, რომ ადამიანი, რომელმაც ინსულინი მოიგონა ყოველში, გაავრცელა ფრედერიკ ბანტინგი, დაბადებული არის სწორედ 14 ნოემბერს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ სხვა შორის შემდეგ გაერო ეს დღე აღნიშნა პირველად გონი 1991 წელს და მას შემდეგ ყოველ 14 ნოემბერს ადამიანები საუბრობენ დიაბეტზე. ჩვენც დღეს თხოვეთ ქალბატონ მაიას, რომ იყოს ჩვენი სტუმარი და ვისაუბროთ ამ დაავადებაზე. და ახლა უყვებოდი, ზუსტად სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ჩვენ გუშინ უსინათლო ადამიანი ყავდა სტუმრად და ისეთი ოპტიმისტური ნოტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობს, რომ აპირებს საქართველოდან წასვლას, ისეთი ოპტიმისტური ნოტით დაამთავრა გადაცემა. ისეთი პროგრესია ამ თვალსაზრისით და სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ის ყველაზე თითქოს საშინელი დაავადება, რასაც თქვია უსინათლობა, ისიც კი შეიძლება გავიგოთ როგორც მადლი, რატომაც არა და სტიმული ცხოვრებისათვის, რომ სიცოცხლე გრძელდება. შეგვიძლია ჩვენაც და ასე დავიწყოთ, რომ დიაბეტით დაავადებული ადამიანები დავაიმედოთ და ეს არის პრინციპში ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიზანი.
ნამდვილად მეც ესეთი სურვილი.
ცოტა ახლოს თუ შეიძლება მიკროფონი.
ნამდვილად მეც მინდა დღევანდელი გადაცემა იყოს ოპტიმისტური, არ იყოს საუბარი უარყოფით მხარეებზე, იმ საშიშროებებზე, რომელსაც იწვევს დიაბეტი, თუმცა სრულიად ამაზე გვერდისავდა ნამდვილად არ გამოგვივა. მაგრამ ასევე მინდა, რომ იყოს ოპტიმისტური და დამაიმედებელი ჩვენი პაციენტებისთვის, რომელთა რიცხვიც ძალიან დიდია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
და ამის შესახებ ალბათ ვისაუბრებთ. უბრალოდ მე მინდა გადაცემა დავიწყოთ ცუდი მოგონებით. ძალიან ახლო მეგობარი გარდამეცვალა 93-12 წელს, მე მგონი 93 წელს, დიაბეტით. მას ბავშვობიდან ჰქონდა დიაბეტი და აი ტოლები ვეყავით. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დარტყმა იყო ჩემთვის, მაგრამ სულ ვფიქრობ, რომ დღეს რომ ეცხოვრა მას, შეიძლებოდა ეს ტრაგედია არ მომხდარიყო. 93 წლიდან დღემდე დიდი დრო არ გავიდა, მაგრამ მედიცინა ნამდვილად წინ წავიდა.
მედიცინაში და განსაკუთრებით დიაბეტოლოგიაში ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა ამ მიმართულებით. მართლაც აი თქვენი მეგობარი, როდესაც იყო ბავშვი, მოზარდი, როდესაც მას დაემატა შაქრიანი დიაბეტი, მიდგომები იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. დღევანდელი მოზარდები, ბავშვები განსხვავებულად ცხოვრობენ, ისინი უფრო თავისუფალნი არიან, მათი მკურნალობის მეთოდებიც ბევრად უფრო დახვეწილია და თუ ისინი ასრულებენ იმ რჩევას და რეკომენდაციას, რომელსაც მათი მკურნალი ექიმები მოუწოდებენ, რომ დაექვემდებარონ და გაითვალისწინონ თავიანთ ცხოვრებაში, ნამდვილად მათი ცხოვრება ფაქტიურად არ განსხვავდება ჯანმრთელი მათი თანატოლების ცხოვრებისაგან.
მაშინ ამბობდნენ, რომ მიზეზი მაქსოს ერთ-ერთი მიზეზი, რა ვიცი რამდენად მართალია, ის იყო, რომ საბჭოთა წარმოების ინსულინი იყო უხარისხო და იწვევდა უკუ შედეგებს.
დაიხვეწა რა თქმა უნდა ინსულინების, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ინსულინოთერაპია, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო ძალიან დიდი ერის დაწყება დიაბეტოლოგიაში. პირველი ინსულინი, როდესაც გაუკეთდა პაციენტს და ამით გადარჩა მოზარდის სიცოცხლე, იყო ბევრად უფრო ცუდი ხარისხის, ვიდრე საბჭოური ინსულინები. მაგრამ ჩვენი პაციენტები, დღევანდელი ჩვენი პაციენტები, ბევრად უფრო მაღალი ხარისხის ინსულინებს იყენებენ და შესაბამისად ამ ინსულინების გამოყენებასთან დაკავშირებული გვერდითი ეფექტებიც ფაქტიურად მინიმუმამდეა დაყვანილი.
ეს უფასოდ ეძლევათ?
პაციენტებს ინსულინი ეწევათ უფასოდ.
გადასარევი დიდი ხანია თუ სულ ესე იყო? დიდი ხანია, ასე ეძლევათ. კი ბატონო, პირველი თქვათ აღმოჩენა, შეიძლება ასე ითქვას, ინსულინის რა ხდებოდა მანამდე? ანუ ადამიანები უბრალოდ კვდებოდნენ?
იცით რა არის, ადამიანები კვდებოდნენ, მაგრამ სანამ ვიტყვით, რომ ყველა არ კვდებოდა, იმიტომ რომ დიაბეტი არის ორი ტიპის დიაბეტი. ეს არის პირველი ტიპის დიაბეტი და ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი. ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტი არის დაკავშირებული ინსულინის გამომუშავების შემცირებასთან და შეწყვეტასთან. ამ დროს ფაქტიურად არ გამომუშავდება ინსულინი, ეს არის ბავშვების მოზარდების ახალგაზრდა ასაკის დიაბეტი. ამ შემთხვევაში მკურნალობა აუცილებლად ინსულინის პრეპარატებით ტარდება. აი ზუსტად ეს ადამიანები, ვისაც ჰქონდა ტიპი 1 დიაბეტი, განწირული იყვნენ სიკვდილისათვის. რაც შეეხება
გენეტიკური ფაქტორი იყო ხო მან მნიშვნელოვანი თუ არ არის დაზუსტებული
გენეტიკური ფაქტორი უფრო მეორე ტიპის დიაბეტის დროს არის და ტიპი 2 დიაბეტი ეს არის უფრო მოზარდი მოსახლეობისთვის დამახასიათებელი ვითარდება სადღაც 35-40 წლის ასაკის ზევით ასაკში და აქ არ არის აუცილებელი ინსულინოთერაპიის დაწყება მკურნალობის იმიტომ რომ საკუთარი რესურსი საკმაოდ დიდია
მოხუცები
მოხუცები, რა მოხუცები?
მოხუცებში შეიძლება რა თქვა 60 წლის მეერე გაჩენილი.
კი, ანუ ესეც გავრცელებული ტიპის დიაბეტი. პირველი ტიპის დიაბეტი ეს არის ახალგაზრდების დიაბეტი, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს ინსულინით მკურნალობას. მეორე ტიპის დიაბეტი ვითარდება უფრო გვიან და არის სხვადასხვა მეთოდები მკურნალობის სანამ მივალთ ინსულინამდე. თუმცა, ერთ რამისაც გეტყვით, რომ ძალიან გაიზარდა ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევები მოზარდებშიც და ახალგაზრდა ადამიანებშიც, რა ჩვენი ცხოვრების წესით არის გამოწვეული.
ხო, აი გინდოდა ზუსტად მეკითხა, რატომ შეიძლება და გაზრდილიყო. ესე გეოგრაფია არსებობს, ჩემი ძმა მექსიკაში ცხოვრობს და მითხრა, რომ მექსიკაში ნომერი პირველი დაავადება არის დიაბეტი. შეერთებულ შტატებშიც, მაგრამ აი მექსიკაში განსაკუთრებით და 1000 თეორია ვისაუბრეთ ექიმია თვითონ ვისაუბრეთ ამ თემაზე და მითხრა რომ ლაპარაკობენ იმაზეც კი რომ ვერ მოხდა შეთავსება იმ საკვების რომელსაც იღებდნენ აცტეკები, რომელსაც იღებდა ადგილობრივი მოსახლეობა და შემდეგ ის მოსახლეობა აქ მოხდა რაღაცა პრობლემა გენეტიკურიო, ნუ აი ესეთი კვლევაც კი არის.
რა თქმა უნდა გენეტიკური მომენტებიც არის, მაგრამ თავარი რაც არის რომ დიაბეტი არის ცივილიზაციის დაავადება, მეორე ტიპის დიაბეტი არის ცივილიზაციის დაავადება. რაც უფრო წინ მიდის პროგრესი, რაც უფრო ვითარდება ჩვენი ტექნოლოგიური პროცესები. ესე იგი
ტექნოლოგია ყოველთვის სასარგებლო არა. ამ
შემთხვევაში სასარგებლო ნამდვილად არ არის. სასარგებლოა იმ ხრივ, რომ რა თქმა უნდა ვითარდება მონიტორინგის დიაბეტის ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტიკის მეთოდები, დიაბეტის უკურნალობის მეთოდები, თუნდაც ის უკარგი ხარისხის ინსულინები რა თქმა უნდა ტექნოლოგიის პროგრესთან არის დაკავშირებული, მაგრამ თავისთავად ტექნოლოგიური პროგრესი ხელს უწყობს დიაბეტის განვითარებას,
რატომია
დინამია. აი მე რო შემოვედი თქვენ სოფიში გეტყვით რომ აპირებდი კიბით ამოსვლას, მაგრამ კიბის მოძებნა საკმაოდ რთულია და ლიფტი არის გამოსარჩენ ადგილას. ასია ძალიან ევროფიში.
და გერჩენათ ლიფტით ამოსულიყავით.
მე მერჩენა ფეხით ამოსულიყავი კიბით, ვიდრე ეს იყო დამატებით ფიზიკური დატვირთვა, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკმაოდ გვაკლია იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობდა საოფისე საქმიანობით ხარ
დაკავებული. და უცნაური არის ამერიკაში ხართნამ ყოფი ამერიკელები ძალიან უვლიან თავიანთ თავს იმ თვალსაზრისით რომ ვარჯიშობენ. ვარჯიშ არ ეწევიან და ვარჯიშობენ. არსვავენ, ვარჯიშობენ და ვარჯიშობენ. მთელი ქვეყანა ეს არის რაღაცა სპორტული ქვეყანა. მაგრამ თქვენიც თავბათ რომ შეერთებულ შტატებში ლამის ერთ-ერთი ეროვნული პრობლემაა.
არასწორად იკვებებია. კვება. სამწუხარო დღევანდელობის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის ის რომ ჩვენ მოვიხმართ ბევრად მეტ კალორიებს ვიდრე ხარჯავთ. რამდენიც არ უნდა ვივარჯიშოთ სპორტ დარბაზში, ჩვენ თუ მივედით სახლში და მეგრე ორმაგი და სამმაგი დოზით მივიღეთ ის კალორიები, რა თქმა უნდა, შედეგი არ იქნება ამ ვარჯიშისგან. გარდა ამისა, იგივე ამ ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, თვითონ პროდუქტი, რომელსაც მოვიხმართ, არის საკმაოდ რაფინირებული, გაწმენდილი, ადვილად მოსანელებელი, შეიძლება ძალიან ხშირად უფრო გემრიელი ვიდრე საჭიროა და ეს ადვილად მოსანელებელი, ადვილად მისაღები პროდუქტი მიიღება უფრო დიდი რაოდენობით, ის კალორიები ნამდვილად არ ჭირდება იმ რაოდენობით და შესაბამისად, როდესაც არის კალორიების სიჭარბე, კალორიების ხარჯვასთან შედარებით, ვითარდება სიმსუქნე და სიმსუქნეს მერე მოყვება დიაბეტი, როგორც ერთ-ერთი გართულება.
ვეგეტარიანელები ამ ხრივ ურჩევთ, რომ ვეგეტარიანელები
გახდეთ. საერთოდ მე მომხრევარ რაციონალური კვების. ადამიანმა უნდა მიიღოს ცხოველური ცილაც, მცენარეული საკვები, ცხილი, ბოსტნეული, ამიტომ ვერ ვიტყვი რომ ვეგეტარიანელობა ცუდია, მაგრამ ალბათ უფრო ბალანსირებული კვება, რომელსაც პირველყოფილი თემური წყობილებიდან ადამიანები მოიხმარნენ, დასჭამდნენ. ხილი, მცენარეები, მარცვლეული და ხანდახან ხორცი და თევზი, რომელსაც მოიპოვებდნენ, მოინადირებდნენ, თევზავებდნენ.
ახლა ჩვენ სოციალურ პრობლემამდე მივალთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თევზი კარგი არის, ხორცი კარგია, მაგრამ ადამიანებს ამის საშუალება არ აქვს, შეიძლება რომ ვთქვათ, რომ ცხოვრების დონე, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულ შტატებში ცხოვრების დონე უფრო მაღალია.
ცხოვრების დონე ერთის მხრივ განაპირობებს დიაბეტის განვითარებას, მაგრამ ცხოვრების დონე ასევე ხელს უწყობს მისი პრევენციის მაღალ დონეზე აყვანასაც, იმიტომ რომ დიაბეტის პროფილაქტიკა დღესდღეობით შესაძლებელია და იმისთვის, რომ მოახდინო ცხოვრები დიაბეტის პროფილაქტიკა, არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი, რომ ყოველდღე ხორცი ვჭამოთ. ალბათ დღევანდელ მე მყავს პაციენტები, რომლებიც არიან საკმაოდ ფინანსურად ხელმოკლენი, ცხოვრობენ ისეთ რა გარემოში, რომ არ აქვთ ფუფუნების საშუალება, მაგრამ როდესაც ითვალისწინებენ იმ რეკომენდაციებს, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ, საკმაოდ კარგად ახერხებენ შაქრის ციფრების მოწესრიგებას.
და ასევე მდიდარი პაციენტები.
დიდა პაციენტებს,
რომელთაც აქვთ მრავალფეროვანი კვება, მაგრამ მაინც
შეიძლება დიდა პაციენტთან უფრო რთული იყოს ამის მოწესრიგება, იმიტომ რომ ძალიან
გემრიელი საჭმელი უყვართ. მაგრამ მათაც შეიძლება ეს და
მათაც აი ასეთ პაციენტთანაც ყოველთვის მე და არა მარტო მე, ექიმებს გვაქვს ინდივიდუალური მიდგომა. ყოველთვის უნდა ეცოდე, როგორ ელაპარაკო პაციენტს, უნდა გაითვალისწინო მისი სოციალური სტატუსი, ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც და აქედან გამომდინარე აწყო ეს ურთიერთობა, რომელიც მიყვა საბოლოოდ კარ შედეგამდე.
საკვების ხარისხი არის კიდევ მნიშვნელოვანი. ევროპელები ხშირად ქილიკობენ ამერიკელებზე, ამბობენ რომ ნუ ესენი მაკდონალდში იყვებებიან მუდმივად და ამ მიხედვით რომ სიგარეტზე ბრძვიან. ამიტომაც არის, ესე იგი, ეს პრობლემა ასე ძლიერი.
ეს არის მაკდონალდსი არის რაფინირებული პროდუქტი. თუმცა იმასაც თუ ზომიერად მოვიხმართ და ძალიან იშვიათად, ალბათ არ იქნება პრობლემა, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს
კოკაკოლა ალბათ, ხო?
კოკაკოლა. კოკაკოლაც არის საკმაოდ ისეთი, რა ვთქვათ, ბომბია ესეთი მწარებში, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით შეიცავს ნახშირწყლებს, შაქარს, რომელიც ძალიან სწრაფად შეიწოვება. გათვლილია, რომ ერთი ბოთლი 2 ლიტრიანი კოკაკოლა შეიცავს 200 გრამ შაქარს, ეს არის ერთი ჩაის ჭიქა შაქარი. ძალიან ხშირად ჩვენი მოზარდები, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, როდესაც ხელა წყობილს იკლავენ აი მკვილის სასმელი და იღებენ ძალიან დიდი რაოდენობით შაქარს.
და ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები რო ნახოთ, ჩვენ თქვით, რომ მაინც ეს უბძლიერდება, რაც უფრო ვითარდება. იქ ასეთი ციფრები არ არის, როგორც განვითარებულ ქვეყნებში.
ისეთ რა არის, სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემები, ციფრები სხვადასხვანაირია. ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყნები იძებენ სხვადასხვა მონაცემებს, 5-დან 10%-ით, 5-8%-ით იზრდება ავადობა დიაბეტით. მე გეტყვით, რომ ჩვენ მოსახლეობიდან გამომდინარე, სოფლებში, სადაც პაციენტები არიან ძირითადად ურეულზე, ცომეულზე, ესეც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია დიაბეტის განვითარების, ნახშირწყლების დიდი რაოდენობით მოხმარება.
ანუ ნახშირწყლები ან თავარი მტერი, როგორც მოხდება?
ერთ-ერთი მტერი ცხიმებთან ერთად, მაგრამ ნახშირწყლები, რა თქმა უნდა, ნახშირწყლების დიდი რაოდენობით მოხმარება განაპირობებს იმას, რომ ორგანიზმი ვერ ახერხებს ამ ნახშირწყლების საკმარისი რაოდენობით უტილიზაციას, იმიტომ
რომ ამას ემატება ლიფტი.
ამას ემატება ლიფტი.
ანუ მოძრაობა.
დიახ.
ხო, მე ვაინტერესებს, ჩვენ ახლა ერთ სიუჟეტს მოგასმენინებთ, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 2013 წელს. ვინ როგორ უნდა ებრძოლოს დიაბეტს? ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭოლიამ მოამზადა ეს ზუსტად ერთი წლის წინ. თუ რამე შეიცვალა მას მერე, აი გავაკეთოთ შეფურსასო.
დიაბეტი მსოფლიოსთვის ძალიან დიდი და სახიფათო პრობლემაა. დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის მონაცემებით, ყოველ 6 წამში ამ დაავადებით ერთი ადამიანი იღუპება და თუ კი 2009 წელს დაავადებულთა რიცხვი 285 მილიონი იყო, ამ ეტაპზე უკვე 382 მილიონს შეადგენს. თუ კი არაფერი შეიცვალა 2015 წლისთვის, მსოფლიოში დიაბეტის შემთხვევათა რიცხვის 55%-იან მატებას მოელიან, რაც 592 მილიონ დაავადებულს ნიშნავს. შესაბამისად, იზრდება სიკვდილობის მაჩვენებელიც. როგორც ცნობილია, დიაბეტი ძირითადად იწვევს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებს, სიბრმავესა და თირკმელების მძიმე დაავადებებს. ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ამ ეტაპზე ჩინეთშია, თუმცა ეს დაავადება მთელ მსოფლიოში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. საქართველოში დიაბეტი დაავადებული 105,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ანაც 36%-მა უბრალოდ არ იცის ამის შესახებ. ასეთია დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის შეფასება, რომელსაც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს. ამავე წყაროსნობით, საქართველოში ყოველწლიურად დიაბეტის 10000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა ვლინდება. რუსთავში მცხოვრები ნინო 7 წლის იყო დიაბეტი რომ აღმოაჩნდა და მას შემდეგ ანუ უკვე მერვე წელიწადია ინსულინის ინექციები მისი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. როგორც ნინოს мама მალხაზია უბნება რადიო თავისუფლებას, დიაბეტ მამათი ოჯახი შოკში ჩააგდო, მაგრამ ადამიანი თანდათან ყველაფერს ეჩვევა.
ძალიან რთული იყო, კომაში ჩამივარდა, ისეთი იმაში იყო სამომწყობო და რეამინაცია. მერე ნელა-ნელა ექიმების მეთვალყურეობის შემდეგ გამოვიდა მდგომარეობით. ხო, დანარჩენი ახლა ხელშეწყობა უკვე მშობელზეა რა.
სამედიცინო ენაზე რომ ვთქვათ, მალხაზის შვილი ნინო ტიპი 1 დიაბეტით არის დაავადებული, ასეთი შემთხვევები როგორც წესი ადრეულ ასაკში ვლინდება. გენეტიკურად მიიჩნევა და პაციენტი ინსულინ დამოკიდებულია მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ხოლო რაც შეეხება ტიპი 2 შემთხვევას, რაც საერთო მაჩვენებლის თითქმის 90%-ს შეადგენს, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ლელა სტურუაგან უმარტავს რადიო თავისუფლებას, ამ კონტექსში ბევრი რამ თავად ადამიანზე და მისი ცხოვრების წესია დამოკიდებული.
ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული ისეთი რისკ ფაქტორები, როგორიც არის თამბაქო, არაჯანსაღი კვება, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, ცხიმებით მდიდარი საკვები, შაქრით მდიდარი საკვები და ასე შემდეგ, რაც ძალიან უწყობს ხელს შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 2-ის განვითარებას. გვინდა რომ თამბაქოც მოვწიოთ, ალკოჰოლიც მივირთვათ, ისეთ ძალიან ცხიმიანი საკვებით ჯამოთ და მე მივადგებით სახელმწიფოს და თან არ გავინძრეთ და ვეუბნებით რატო არ გვაფინანსებთ.
რაც შეეხება სახელმწიფოს დახმარებას, დარგის ექსპერტები ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ იმ ასპექტს, რომ საქართველოში ინსულინ დამოკიდებული ადამიანები მთლიანად სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდებიან. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების ააგენტოს დირექტორის მოადგილე კახა ხელაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მარტო მედიკამენტების დასაფინანსებლად 2013 წლის ბიუჯეტში 4 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული და თითქმის ასევე იქნება 2014 წლის ბიუჯეტშიც. საყოველთაო დასხობით გათვალისწინებული სერვისების გარდა კახა ხელაძე ჩვენთან საუბრისას სახელმწიფო პროგრამის კომპონენტებს ჩამოთვლის.
აქედან მნიშვნელოვანი არის ბავშვის დამომსახურება, გარდა მედიკამენტის დარიგებისა, ბავშვებისთვის პლუს სხვადასხვა საანალიზო საშუალებებით არის გათვალისწინებული დიდებისგან განსხვავებით, გარდა ამისა მუდმივი მეთვალყურეობა. რაც ეხება მუდმივ მოსახლეობას, აქ მუდმივი მეთვალყურება არ არის, მაგრამ მინიმალური ბაზისური პაკეტი გათვალისწინებულია, თითოეული დიაბეტიანი უკვე მოცილი არის. მიმართოს პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებას და მინიმუმ წელიწადში ერთხელ გაიკეთოს კომპლექსური გამოკვლევა. ეს ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ჩვენ ვებგვერდზე წიხილოთ და დააზუსტოთ და ასე შემდეგ რომელი დაწესებულებები არის სერვის მიმწოდებლები.
ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე კახა ხელაძე ასევე ამბობს, რომ თავადაც მეცისურვებდა, მაგრამ ეს არის აუცილებელი მინიმუმი, რისი გაკეთებაც ამ ეტაპზე შეუძლია სახელმწიფოს. იმის გამო რომ სახელმწიფოს მიერ დაუფინანსებელი სეგმენტი ყოველ საკმაოდ ძვირი უჯდებათ დიაბეტით დაავადებულ ადამიანებს, დარგის სპეციალისტები გამოსავალს საზოგადოების უკეთ ინფორმირებასა და პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერებაში ხედავენ. ისინი ამბობენ, რომ ბოლოს და ბოლოს ძნელი არ არის, იშვიათად მაინც გავისინჯოთ გლუკოზის შემცველობა სისხლში და მივსდიოთ ცხოვრების ჯანსაღწეს.
დიახ, დიდი მადლობა, ეს იყო ლელა კონჭულიას ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელიც ერთი წლის წინ გავიდა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ეს ციფრი 105000, თუმცა ეს არ არის უბრალოდ დაზუსტებული, ანუ შეიძლება ადამიანი იყოს, ადამიანს ჰქონდეს პრობლემები შაქრის, მაგრამ არ იცოდეს, ხო? ეს არ ვიცოდი მე ნამდვილად. ანუ გამოდის, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა გაესინჯოს. თქვენ ხართ მომხრე ამის?
მომხრე ვარ, რომ გაესინჯოს წელიწადში ერთხელ აუცილებლად, იმიტომ რომ როდესაც ისმება შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი, ანუ როდესაც პაციენტი მიდის გარკვეული ჩივილებით, რაც დიაბეტისთვის არის დამახასიათებელი, ეს არის გახშირებული შარდა, გაზიერებული წყურვილი, პირის სიმშალე, ზონაში კლება და ასე შემდეგ. მოიაზრება, რომ სადღაც 7-10 წელი ეს ადამიანი უკვე ალბათ არის შაქრიანი დიაბეტით. უბრალოდ მანამდე მიდიოდა უსიმპტომოდ, ის სისუსტეს მიაწერდა ან დაღლილობას, ან სამსახურში ნერვიულობას, ან თელი ფაქტორებს. და რომ მომხდარიყო მისი შაქრის დონის შეფასება თუნდაც 5 წლის ადრე, ბევრ ძალიან ბევრ პრობლემას აიცილებდა თავიდან.
რაც უფრო ადრე მითუკეთეს იყო, როგორც ყველა დაავადებაზე ამ შემთხვევაშიც ასე არის. ჩინეთი ახსენეს კიდე, ესეც უცნაური იყო, რომ ჩინეთი თითქოს გამოირჩევა ჯამთელი კვებით, რა ვიცი. რაღაც არა და ასეთი კატასტროფული მდგომარეობა არისო.
ითვლება რომ ჩინეთში ძალიან მაღალია ავადობა. სამწუხაროდ მე არ მაქვს ინფორმაცია რატომ კონკრეტულად არ
ამბოსი აი ამბობენ რომ ჯამთელი ყובה არის ჩინური როგორ ჩანს იქაც ძალიან ბევრი ნახშირწყლები.
ალბათ იქნება რაღაც პრობლემა ნამდვილად შევეცდები გავარკვიო რატოა ჩინეთში.
ხო მართლა საინტერესო არის გამიკვირდა. მე მინდა კითხოთ კიდევ ინსულინის შესახებ. თუ არის საუბარი მიხედვით იმისა რომ ამ ადამიანმა ასეთი გადატრიალება მოახდინა შეიძლება ასე თქვას მეცნიერებაში და მედიცინაში ამდენი ხნის განმავლობაში რატომ არ გახდა შესაძლებელი თუ ძალიან გულუბრყვილო კითხვას სკისრობთ გამისწორეთ ინსულინის შეცვლა რომელიმე სხვა ისეთი პრეპარატით რომელიც უფრო ხანგრძლივად იმოქმედებს.
ფერი მეცნიერები მუშაობენ ამ საკითხზე და მინდა გითხრათ რომ ახლა შემოვიდა უკვე გამოიყენება ინჰალაციური ფორმები რომლის შესხურებაც ხდება აღჭირდება ნემსის გაკეთება მაგრამ ესეც არ არის პანაცეა და ესეც არ არის ის რომ ყველანაირი პრობლემა მოიხსნება იმიტომ რომ მთელი რიგი მდგომარეობების დროს არ არის ეს მეთოდი ეფექტური ჯერ ერთი მინდა გითხრათ რომ წეველებში არ არის ეფექტური იმიტომ რომ შეწოვის ხარისხი დაქვეითებულია ინჰალაციური ინსულინის გამოყენებისას გამოყენება ნაკლებ ეფექტურია სხვადასხვა რესპირატორული ან ზემოსასუნთქი გზების ინფექციური დაავადებების დროს ამ დროსაც ხდება ლორწოვანის დაზიანება და ვერ ხდება საკმარისი რაოდენობით დოზის შეყვანა მერე როგორც ინსულინს ამასაც ჭირდება დოზის ტიტრაცია ანუ დოზის შერჩევა გამოყენებული საკვების რაოდენობიდან გამომდინარე ამიტომ რამდენად უკეთესია რა თქმა უნდა რაღაც პერიოდი ადამიანი არის ინექციების გარეშე მაგრამ რამდენად დაინერგება ფართო პრაქტიკაში ჯერ კიდევ
ამაზე მუშაობს მეცნიერება რომ თქვა თუ კვირაში ერთხელ რომ გახდეს საკმარისი ერთი ნემსის კეთება თუ არა ანუ ყოველდღიურად ძალიან ძიმე არის მოგეს
ძალიან ძიმეა და მართლა ძალიან ძნელია როდესაც ახლა უსმედი მამას რომელსაც თითქოს შეეგუბნე სიტუაციას რომ მაშულს აქვს დიაბეტი მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული ფსიქოლოგიური ტრავმა როგორც ბავშვისთვის ისე მშობლისთვის და სამწუხაროდ ერთეულებს შეუძლიათ ადეკვატური ადაპტაცია ამ სიტუაციასთან და ოჯახში იმ პირობების და გარემოს შექმნა რომ ბავშვის თავისუფალი იყოს და არ იყოს შეზღუდული ამ თავისი დაავადების გამო და მშობლებს მიიღონ ეს იმ რეალობად რომელსაც შეუძლიათ ცხოვრების გაგრძელება. ძალიან ბევრი კვლევები მიდის. ეხლა მაგალითად ძალიან აქტიურად ხდება და არის კიდევაც მსელობები პანკრეასის გადანერგვის, პანკრეასის ბეტა უჯრედების გადანერგვის, რომლებიც გამოიმუშავებენ ინსულინს. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, აი თვითონ პანკრეასის გადანერგვაზე გეტყვით, მოწოდებულია, რომ ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს, ახალგაზრდა ადამიანს უკვე გადანერგილი აქვს თირკმელი, ანუ დიაბეტის გამო განვითარდა თირკმლის უკმარისობა და რომ შეინარჩუნონა ეს თირკველი ხდება პანკრეასის გადანერგვაც რომ შაქრის ციფრები იყოს ნორმალური და გახანგრძლივდეს მისი სიცოცხლე მაგრამ ეს ნებისმიერი გადანერგვა მოითხოვს პარალელურად იმუნოსუპრესიას იმუნიტეტის დამთგუნებელ პრეპარატებს რომელსაც აქვს თავისი გვერდითი ეფექტები რა თქმა უნდა ეს ერთის ხრივ კარგია რამდენიმე წელი ინექციების გარეშე არიან პაციენტები რომლებსაც ჩაუტარდათ ეს ოპერაცია და წლების განმავლობაში ინსულინი აღარ იკეთება.
ძვირია, ხო, კონკრეტულად.
ეს ძვირია. ჩვენთან აკეთება, კეთება საზღვარგარეთ ძვირია, თუმცა შედეგი აქვს, მაგრამ როგორი იქნება შორეული შედეგები, ამას
გვაჩვენებს. არიან ქართველები, რომელთაც ეს ოპერაცია.
მე ვთვლი, არიან.
კი. მაგრამ როგორც ამბობთ, ეს იგი ძვირია და ნუ ბოლომდე არ არის.
როგორც ყველა ახალ მეთოდს ახლავს ბევრი კითხვის ნიშნები, რომელზეც პასუხს დრო გაგვცემს.
გავიგე. მე მინდა გითხრათ კიდევ აი შობილზე რომ საუბრობდა ლელა, რამდენად ვიცი ეს შაქრის აწევამ და შაქრის დაცემამ დაცემა სხვადასხვანაირად გამოიხატება ადამიანის ქცევაში ხოლმე, ნუ ნაწილობრივიც და ადამიანი თქვა მუშაობს სადღაც და მისმა თანამშრომლებმაც კი ალბათ უნდა იცოდნენ რომ მას აქვს დიაბეტი, ხბებს არ უნდა გამოამჟღავნოს ეს, იმიტომ რომ ეს მის ქცევას ეტყობა ხოლმე, ხო? თუ როგორი ქცევა ადამიანი. თქვენ მომხრე ხართ ხო რომ ეს იყოს გამჭვირვალე?
ადამიანი არ უნდა ფარავდეს თავს და არ ნამალავდეს. ესე, იმიტომ რომ როგორც ბძანეთ, მართლაც რაღაც მომენტში შეიძლება მას დაჭირდეს დახმარება და გარდა ამისა ეს არ არის ის დაავადება, რომელიც ამარცხინოა.
არა, არა, რა თქმა უნდა. მე ვიდა გთხოვოთ ახალი ამბები მოვისმინოთ ორი წუთი და დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ კიდევ და თქვენთან გავაგრძელო საუბარი თუ შეიძლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ავღანეთში სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართული ჯარისკაცების პატრულირების რაიონში თავითვით მკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. სამინისტროს ცნობითვე დაჭრილი სამხედროები ბაგრამის ბაზის ჰოსპიტალში იმყოფებიან და მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კონტექსტში ყურადღება სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებასა და მათი დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე გაამახვილა. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ქვეყნის მოქმედმა და ყოფილმა პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და მიხელ სააკაშვილმა. საქართველოში იმყოფება ღია საზოგადოების ფონდების დამფუძნებელი ცნობილი ფინანსისტი ჯორჯ სოროსი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფება გრძელდება. ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ფასმა დღეს $67 შეადგინა. ივნისის შემდეგ ნავთობის ფასი 30%-ით შემცირებული, რასაც მისი გადაჭარბები წარმოება განაპირობებს. შექმნილ ვითარებაზე 27 ნოემბერს ვენაში იმსჯელებენ ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის ეკონომიკა მზად არის ნავთობის კატასტროფულად გაიაფებასაც კი გაუწიოს წინააღმდეგობა და ქვეყნის ხელისუფლება ყველა მოსალოდნელ სცენარს განიხილავს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონ რომელიც დიდი ოცეულის სამიტში მონაწილეობისთვის ავსტრალიაში იმყოფება, დღეს განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მოქმედებებმა შესაძლოა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოება გამოიწვიოს.
ჩვენ განაცემა გრძელდება. დღევანდელი ჩვენი განაცემა მიუძღვენით დიაბეტთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს. გავაგრძელებთ საუბარს ქალბატონ მაიასთან და მე მინდა კითხოთ, ახლა როცა საუბრობდით, ვლაპარაკობდით ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე, თქვენ ახსენეთ თირკმელი, გული, რამდენი დაავადება ახსენეთ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ეს ის დაავადებაა, რომელსაც ალბათ მხოლოდ ენდოკრინოლოგი, ესე პაციენტს მხოლოდ ენდოკრინოლოგთან არა აქვს საქმე, როგორც თვალის პრობლემები, რამდენადაც ვიცი, ხო? და აქედან გამომდინარე, საკმაოდ ძვირად ჯდება მკურნალობა, ძვირია მკურნალობა, ეს ლელა სიუჟეტშიც ჩანდა. ამ თვალსაზრისით როგორ ხდება შეიძლება ასე ითქვას პაციენტთან, ასე ვთქვათ, მუშაობა?
დამოკიდებული ეს ყველაფერი იმაზე, რა ეტაპზე მოდის პაციენტი ექიმთან, რა ეტაპზე ხდება ის ვიზიტზე. როდესაც პაციენტს წლების განმავლობაში აქვს დიაბეტი და ეს დიაბეტი არ არის კონტროლირებადი, არ არის მიხედული, შეიძლება ტერმინს ვამბობ, მაგრამ როდესაც პაციენტი არ უვლის საკუთარ თავს, იქ რა თქმა უნდა პრობლემების რაოდენობა იზრდება და ბევრად უფრო ძვირადღირებულია მისი მკურნალობა. იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, დიაბეტი აზიანებს თვალს, სიზარღვებს, თირკმელებს, ქვედაკიდურებს და სერიოზული გართულებების მიზეზი ხდება. მაგრამ თუ პაციენტი ხდება ექიმთან ადრეულ ეტაპზე, როდესაც დიაბეტი მხოლოდ ახალი დაწყებულია, ბევრი ამ პრობლემის თავიდან აცილება შეიძლება. იმიტომ რომ დიაბეტის მართვა არის ზუსტად ის პროცესი, როდესაც ექიმს და პაციენტს აქვს ერთი მიზანი, აიცილონ ეს გართულებები თავიდან. ამიტომ რა თქმა უნდა ექიმებსაც გმართებს გარკვეული ძალისხმევა, დროის დაკარგვა იმისათვის,
რომ პაციენტს
სიმკაცრე, რაც არ უნდა მკაცრი იყო, ის პაციენტი მიდის სახლში და აკეთებს იმას, როგორც მას ესმის. მთავარია აუხსნა, განუმარტო და შეაცვლევინო დამოკიდებულება დაავადების მიმართ და ამ შემთხვევაში შედეგი ძალიან კარგია.
კი, მაგრამ ეს ქართული კულტურა და ცხოვრების წესი ჩვენი, ალბათ მაინც ხელს გიშლით, ხო? საუბარი არის სუფრის სიყვარულზე.
არის პაციენტებთან და მიმართებაში კარგი, აუკრძალე პაციენტს. Ardalio არ შეჭამო.
Ardalio არ შეჭამო. Თუმცა გამიგია რომ ძალიან ბევრი დიაბეტიკისგან გამიგია, დუსისულელია ხო, რა თქმა უნდა. რომ სიგარეტი გლუკოგენი კლავს და ამიტომ ეს პირიქით სასარგებლოა. ისიც რა
სიგარეტი არის შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობის ერთ-ერთი მეთოდიც არის, აი მეთოდები რომელიც არის ჩვენ მეთოდებს PM დიაბეტის ყოფთ ორ ჯგუფად არის მედიკამენტური და არამედიკამენტური. არამედიკამენტურია დიეტა, ანუ სწორი კვება, ფიზიკური აქტივობა და სიგარეტზე თავის დანებება.
და არაფერი. გასაგებია. უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ოპტიმისტურად, ხო?
ოპტიმისტურად, იმიტომ რომ ეს დიაბეტის თავიდან აცილება შესაძლებელია.
და მასთან ბრძოლაც.
არ ვეფწვით. თავიდან ვიცილებ გართულებებს.
ძალიან დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. That you're gonna get you something better, but you know that we're in this forever. And you can think you can walk out even if you're doubt, but you know that we're in this together. You can try to push me from you. Nothing you do can pull us apart. Cause it's too late, there's no escape. Mine is both faces. Baby, we stop. Stuck with each other, ain't nothing you can do about it. It's been too long, this is too strong, this could be long here. We were stuck with each other, stuck with each other, stuck in love with each other, stuck in love with each other. Now I can't say I would not care if you were not there. Tell myself that I'll be fine without ya, but I'd die if I was not around ya. And I can't convince you I don't need to be with you, but my only thoughts are thoughts about ya. What can I do? Love is like glue. There's no way to tear our hearts apart. It's too late. There's no escape, might as well face it. Baby, we're stuck with each other, stuck with each other. Ain't nothing we could do about it. Ooh, yeah. Just stuck like glue, eh? Ain't nothing we can do. We stuck in love with each other.
On the horizon at time, you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave.
of the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the...
ჩვენი გარეცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს არის გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. თბილისის დროით 17:52 წუთია. მე ვარ გოგი გვახარია და ჩვენი გარეცემის მეორე სტუმარი უკვე სტუდიაშია, სოფო ზურაბიანი. სოფო არის ლიდერთა კლუბის წევრი და სანამ ჩვენ ვისაუბრებდით აქციაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაიმართა, ამ ლიდერთა კლუბზეც მინდა გვითხრათ რამდენიმე სიტყვა, უთხრათ რადიოსმენელს, რაც შეიძლება ახლოს მიკროფონთან, რომ კარგად გაგვიგონ.
პირველში მოგესალმებით, მთელ საქართველოს მინდა საღამომშვიდობის აუსორვა და სანამ საუბარს დავიწყებდი უშუალო თემაზე, მინდა ასევე დიდი მადლობა მოგახსენოთ, რადგან ჩვენი კლუბის არაერთხელ დაინტერესებისთვის. და რაც შეეხება სანამ გადავალ უშუალოდ იმ პროექტზე, რასაც ჩვენამდე დახორციელებთ, მინდა ვისაუბროთ ჩვენს იდეოლოგიაზე. ანუ რა შემდგომარეობს ლიდერთა კლუბის
იდეოლოგია?
რა თქმა უნდა, ეს უპირველესი რამ არის, რაც საჭირო კონტექსტ ზოგადად. რაც შეეხება იდეოლოგიას, ჩვენ ძირითადი მიზანი გახლავთ დაინტერესებული, მოტივირებული ახალგაზრდებისთვის განათლების მიცემა, ასევე გამოცდილების გაზიარება და რა თქმა უნდა, ჩვენთან თანამშრომლობა ის არის მათთვის უმთავრესი თავისი თავიანთი კარიერული წინსვლისთვის. ასევე ჩვენ ვაძლევთ მათ შესაძლებლობას თავიანთვის საინტერესო საქმეებზე მიიღონ გამოცდილება, დაინახონ თავიანთი დადებითი უარყოფითი მხარეები და მოკლედ ნებისმიერ მოტივირებულ ახალგაზრდას ძალიან კარგად შეუძლია ჩვენთან თანამშრომლოს.
რა სწავლობენ?
პირველში სწავლობენ, ანუ სხვადასხვა მხრივ ჩვენთან სხვადასხვა ფუნქციური ჯგუფები არსებობს და სხვადასხვა მხრივ ივითარებენ ცოდნას და რა თქმა უნდა გამოცდილებას. პირველში სწავლობენ, როგორ უნდა აკეთონ ის საქმე, რაც უნდათ მათ. რა თქმა უნდა, ამაში ეხმარებიან გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ.
აი მაგალითად იურისტი, ხო? პროფესიები მაინტერესებს ეს იგი ყოველას შეუძლია.
რა თქმა უნდა, ყოველას, ანუ იურისტი
მომა. კინოცოდნე რომ მოვიდეს.
პროდუქტესი ჩვენ კულტურის განხებობს.
რა სასწავლით მას?
ჩვენ კინოცოდნე შეგვიძლია ვასწავლოთ ის, რომ დაგეგმოს რაღაც პროექტი. მაგალითად, აიღოს რაღაც საღამო მოაწყოს, თქვა კულტურული, მოიწვიოს ვინმე რეჟისორი ან განხილვა გააკეთოს რომელიმე ფილმის, ჩვენ ამის მაქსიმალურ საშუალებას ვაძლევთ, რაც მისთვის კარგია პროფესიულად, რადგან უფრო ბევრ ადამიანთან, ასევე ჩვენ კონტაქტი გვაქვს სხვადასხვა ცნობილ ადამიანებთან, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ.
კომუნიკაციებს ასწავლით, როგორ
შეგვიძლია? დიახ, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციებს და თემას ირჩევენ ადვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თვითონ დაგეგმონ რაღაც პროექტი და ამ პროექტის განმავლობაში აქვთ შეხება უამრავ ადამიანთან და აქედან გამომდინარე ხვდებიან რა როგორ უნდა გააკეთონ, რა არის სწორი, რა არასწორი და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად არის ლიდერული უნარჩვევების ჩამოყალიბება და
მოტივაცია. ის რა არის სწორი, რა არის სწორი, ისეთ რთული
პრობლემები. ლიდერული უნარჩვევებში ან პიროვნებიდან გამომდინარეც არის, მე ვფიქრობე, ყველაფერი.
ფსიქოლოგებიც ყავთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენთან ძირითადად ყველაფერს ითავსებენ ახალგაზრდები. რადგან ანუ უფრო კარგია ურთიერთ კონტაქტი ამ შემთხვევაში და უფრო საინტერესოდ მიდის, რადგან უშუალოდ ხდება ყველაფერი, ისე ლაპარაკი საფუძველზე და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა გვაქვს კვირაში ერთი დღე, როდესაც მოყვავს კომპეტენტური პირები და გვაქვს ჩვეულებრივი ღია სახის ლექციეს მსგავსი, რომელიც კითხვა-პასუხშიც არის
და
ჩვეულებრივად რა თქმა უნდა
დებატები. და რა თემებზე არის ეს დებატები?
დებატი არის ძირითადად გამოკითხვის შედეგად, ვადგენთ რა ინტერესებს ახალგაზრდებს. აი მაგალითად წინა კვირაში მოწვეული ყო და ბატონი ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც ესაუბრა ახალგაზრდებს რამდენად მნიშვნელოვანია მხატვრული ლიტერატურის კითხვა მათთვის და საინტერესო ჩაიარა საკმაოდ, ანუ ყველაფერზე ისაუბრეს, რჩევებიც კი მისცა და ასე
შემდეგ. ამათიც იყო?
იყო, რა თქმა უნდა, რაღაც წერილებზეც საუბრობდნენ და თქმა უნდა უშუალო იყო ძალიან და საშუალება მისცა ყველას თავისი აზრი გამოეხატა.
ხო, ლიდერთა კლუბი ქვია. ანუ თქვენ როგორც მე ხვდები, ლიდერებს ამზადებთ. მათ შორის პოლიტიკური ლიდერებს მოგეხსენებათ, რომ დიდი პრობლემა არის ქვეყანაში, ამბობენ, რომ ახალგაზრდა თაობა არ მოდის, ახალი ძალა საჭირო და მეც ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, მაგრამ ნუ გავიარეთ ის დრო, ვინც საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდი და ვიცი როგორ ამზადებდნენ ახალგაზრდებს ხოლმე, კომკავშირი იყო ასეთი პარტიული მოღვაწეობისთვის. შემდეგ მახსოვს, რომ სააკაშვილის დროს იყო პატრიოტთა ბანაკები, სადაც ასევე ამზადებდნენ ახალგაზრდებს. როგორია ლიდერის მომზადების თქვენი ტაქტიკა? ეთანხმებით მას აბსოლუტურად? ანუ იდეოლოგია ახსენეთ და იმიტომ ვამბობ, ხო, ის უნდა იყოს ამ იდეოლოგიის ფარგლებში, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ და რა იდეოლოგია ლოგია შემთხვევით არ კითხეთ.
დიახ, გასაგებია თქვენი კითხვა. მესმის, ჩვენ ვართ, მინდა აყურდება გამოხვლა იმის, რომ სულეთ აპოლიტიკური არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანი არ არის ის, რომ რაღაც პოლიტიკური ძალის მიმართულებით წავიყვანოთ ჩვენ პიროვნება, არამედ ჩვენი მიზანია, რომ მას აუმაღლოთ, ანუ იგი კარგად გაათვითნობიეროს, თუ რა არის სამოქალაქო კულტურა, რა არის მოქალაქის უარი. თუნდაც ჩვენი პროექტებით თუ გადახედავენ, მიხვდებიან, რასაც ნიშნავს, მაგრამ რაც შეეხება ლიდერის ჩამოყალიბება, მე ფიქრობ, რომ არის ინდივიდუალური. არ არის აუცილებელი, რომ ლიდერი იყოს აუცილებლად პოლიტიკოსი. ანუ ხდება ლიდერი შეიძლება იყოს კულტურულ სფეროში, იყოს განათლების სფეროში, სპორტი და ასე შემდეგ. ჩვენ ხელს უწყობთ იმაში, თუ რა სჭირდება ინდივიდს თვითონ პიროვნებას. ანუ რა მხრივ უნდა განვითარდეს. ჩვენ მას პოლიტიკურ იდეოლოგიებს ნამდვილად
ხო, მაგრამ აი როგორ მოდის და ამბობს, რომ მე მაქვს პრობლემა კომუნიკაციის, შეიძლება ასე ვთქვა, მოუცხვევარ.
მორცხვებას, მაგრამ ძირითადად ჩვენთან მოდიან უკვე ისეთი პიროვნებები, რომლებმაც იციან რა უნდათ და უნდათ გამოცდილება დააგროვონ, უნდათ კომუნიკაციები ჰქონდეთ პიროვნებებთან. მაგალითად მოდის ადამიანი, რომელსაც ძალიან კარგად შეუძლია პირიქით კომუნიკაცია, ჩვენ ყავს ის პიარის ჯგუფში, ანუ მოლაპარაკებებს აწარმოებს, მითვის ეს საინტერესო, ანუ მოგეხსენებათ ყველა პიროვნებისთვის საინტერესო, როცა აკეთებს იმ საქმეს, რაც უნდა და ჩვენ სამაში ვეხმარებით, რა თქმა უნდა.
და რა, დაახლოებით რამდენი ადამიანი არის თქვენი კლუბის წევრი?
ჩვენი კლუბის წევრი, ანუ ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ყოფილი მთავრობის პერიოდში ვიყავით, 2012 წელს დავარსდით და როგორ არის, იცვლება ხოლმე, ზოგი უკვე სწავლობს და მიდის და ასე შემდეგ. დაახლოებით ვართ, შეიძლება ითქვას, ასკაცამდე ვართ, ანუ როგორც ის ჯგუფი, ძირითადად ძლიერი ჯგუფი, რომლებიც უკვე პროექტებს ახორციელებს. ერთ-ერთი უმთავრესი პროექტი, რომელიც ახლა გავაკეთეთ, ეს იყო თბილისის მერია, მოგახსენებათ, მასშტაბური რაოდენობის ხეები დაირგო.
ამ პროექტზე ვისაუბრებთ ახლა.
კი, ანუ მინდა გავიგე.
რა თქმა უნდა, თქვენ 8 ნოემბერს, ხო, მიიღეთ მონაწილეობა, უბრალოდ იყავთ ორგანიზატორები, რამდენიც ვიცით, დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე გამწვანების აქციის. მე წავიკითხე, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციები განსხვავებული თბილისისთვის, ასე ერქვა, ხო, თქვენს პროექტს. ახალგაზრდული ორგანიზაციები, სხვა ორგანიზაციებიც იღებდნენ მონაწილეობას, სხვებიც, ხო? და იქნება აი ახლა გვიანბოთ, ჩვენ 18 საათამდე გვაქვს დრო, როგორ ჩაატარეთ ეს აქცია და ამ პროექტს როგორ ახორციელებთ?
ანუ ეს იყო ის ეს არის ამჯერადაც მემდინარე პროექტი მოგეხსენება თბილისის მერიას ჰქონდა იდეა რომ და დარგულიყო საკმაოდ დიდი რაოდენობის
მილიონი ხე
მაგრამ მოგეხსენება მერია ვერ გააკეთებს ამას ახალგაზრდული ძალის გარეშე და მათი დახმარებით და მანამდე სანამ მერიას ეს პროექტი ექნებოდა ჩვენ ქონდა ინიციატივაში რომ რაღაც მსგავსი რამ გაგვაკეთებინა მაგრამ ველოდებოდით რაღაც ინიციატივებს რომ შევერტებოდით და შევერტით თბილისის მერიას აქ
ნუ დახმარებას ფინანსურს ალბათ
რა თქმა უნდა ფინანსურს
თქვენ ალბათ იცით რომ არსებობს ესეთი პარტიზანი მებაღეები ასეთი ჯგუფი მისი წარმომადგენლებიც ყოფილან ჩემი გადაცემის სტუმრები და ადამიანებმა რომ ისინი არავის არ დაელოდნენ სხვათა შორის თვითონ დაიწყეს ამ თვითონ უიფიქრეს ეს აქცია და ვიცი ამბობენ რომ ქალბატონი ნატა ამბობს რომ დიდი წინააღმდეგობა მაშინ არც ხელისუფლებისგან შეხვდათ და არავისგან არ შეხვდათ ძალიან საინტერესოა რომ ძალიან ხშირად ამას წინა შევამჩნიე რომ ტროტუარზე მივდივარ და თქვენ იცით რომ ქალაქში როგორი მდგომარეობაა რომ მანქანებს ტროტუარებზე აყენებენ და იქ ოფიციალურად იყო დაშვებული მანქანის დაყენება დახაზული იყო მანქანებისთვის და მე ეჭვი მაქვს რომ პარტიზანმა მებაღეებმა ღამით დაურგეს იქ ხეები და მანქანას იქ ვეღარ გააჩერებ. არ ვიცი ამის გამო პრობლემა შეხვდათ თუ არა, მაგრამ ხეები არის უკვე იქ, ხო? ნუ კარგი, თქვენ დაელოდეთ ვთქვათ დახმარებას, ფინანსური დახმარება დაგჭირდათ.
ანუ ხო გადავალ, ანუ რა ვსაუბრობ, რომ ჩვენ მერია შევერთით ჩვენი საკუთარი პროექტით, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციები განახლებული თბილისისთვის. ეს იმას ითვალისწინებდა, რომ ნებისმიერი ახალგაზრდული ორგანიზაცია შევკრიბეთ ერთად, ვისაც სურვილი ქონდა, რა თქმა უნდა, რომ გამოიწანებინა და გაელამაზებინა თბილისი და გავაკეთეთ ორგანიზება, რომ ეს ყველა გაერთიანებულიყო, გარდა ორგანიზაციებისა სტუდენტები და მოსწავლე ახალგაზრდობა, ნუ ყველა მოსწავლე, ვისაც ქონდა დაინტერესება. შევერთით, რადგან ვფიქრობდით, რომ მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარება.
რამდენია ეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია? დაახლოებით რამდენი?
შეიძლება ჩამოთვალო, ესენი არიან ტექნოკრატთა ჯგუფი, ახალგაზრდა ტექნოკრატთა ჯგუფი, არიან
ახალგაზრდა.
კი, რა თქმა უნდა, საინტერესო პიროვნებები არიან, არის ახალგაზრდა არქიტექტორთა კავშირი, არის გამწვენდა დაიცავი თბილისი, ასევე ორგანიზაცია და ჩვენი ერთ-ერთი კლუბი. შევკრიბეთ, გარდა ამისა, იყვნენ სხვადასხვა სკოლების წარმომადგენლები და სტუდენტები და თვითმმართველობიდანაც იყვნენ და ნუ გავაკეთეთ ისე, რომ გავერთიანდით და ადგილი გამოგვიყვეს ძიღმის ტყე პარკი, სადაც წავიღეთ
ეს მერიამ გამოგიყოთ.
Да, я ჩვენთან აქტიურად თანამშრომლობდა ეკოლოგიის სამსახურის უფროსი ბატონი ბიძინა გიორგობიანი და მოგამოგვიყვეს და წავიღეთ 290 ძირი, რომელიც დაორგეთ და ჩვენთვის იყო
რომელიც მერიამ გამოგვიყვეს.
Да, მერიამ გამოგვიყვეს, ადგილის მერიამ გამოგვიყვეს და ენერგიებით მერიამ გამოგვიყვეს და ჩვენთვის იყო ძალიან სასიამოვნო მოლოდნელობა, როდესაც იქ როდესაც მივედით, პირდაპირ უშუალოდ ჩვენთან მოვიდა ბატონი ბიძინა, ესა გიორგობიანი და დავით ნარმანია. მოვიდნენ, დაგვეხმარნენ ჩვენთან ერთად დარგეს ხეები და ჩვენ მქონდა ინიციატივა იმისა, რომ თითოეულ ხისთვის მიგვენიჭებინა იმის გვარი, ვინც დარგო, რადგან პასუხისგებლობა აიღოთ საკუთარ თავზე და რა თქმა უნდა მოვლაზეც მხოლოდ დარგვა არ არის და რა თქმა უნდა ბავშვები დაგვთანხმდნენ და ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით მივესალმებით იმას, რომ ბატონმა დავითმა თავის
ანუ ამ ხეებს ყველას თავისი სახელი და გვარი აქვს.
უნდა ჰქონდეს, ანუ იდეაში გვაქვს, რომელსაც ექნება აუცილებლად რაღაცები გასაფორმებელია, ასევე მივესალმებით იმას, რომ ბატონ დავით ნარმანიას და ბიძინა გიორგობიანს დააწერენ სახელებს, ეს იქნება ჩვენთვის დიდი მოტივაცია და პასუხისგებლობის რა თქმა უნდა გაზდას, რომ შევხედოთ რა საკეთებენ, ანუ კარგი მაგალითი ჩვენთვის. ასევე გეგმავთ, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ გავაშენეთ, ასე ვთქვათ, ხეები, რაღაც ბაღი გავაკეთოთ, რასაც ინფრასტრუქტურა რა თქმა უნდა სჭირდება და ძალიან მოხარული ვიქნებით, რომ მერი ამაში დაგვეხმარება. სადაც გავაკეთებთ რაღაც სკვერის სახე, სადაც მივალთ მოსავლელად ხეების დაჯდებით ვისაუბრეთ, ანუ მოსასვენებელი ადგილი შეიძლება.
ერთ ჩვენი დღეს რომ ეს ხე მოჭრილი დაგხვდეთ.
ანუ ეს
ჩვენი დღეს რომ ინვესტორმა იყიდოს ეს მიწა და ასეთი შემთხვევები ქონია.
ხო, როდესაც მერიამეს მოგცა პასუხისგებლობაც აიღო თავის თავზე, რომ ეს ასე შეიძლება არ მოხდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ინდივიდუალურად ვადევნებთ თვალყურს იქაურობას და ვხედავთ რა არის და რა არ არის. მაგრამ ანუ ერთი შენიშვნა რაც მივიღეთ ახალგაზრდების განისწუნავ თქვა, არ შემიძლია იყო ის, რომ ანუ როდესაც უკვე დაინახეს რა გავაკეთეთ, როგორ გავაკეთეთ, პროტესტის გრობა გაუჩნდეს, ზოგს რატომ არ გითხარით, რომ ჩვენ წამოვიდოდით. ანუ ჩვენ გვაქვს ძირითადად რა პრობლემა? ის, რომ ვერ ვაწვით საზოგადოებას ბოლომდე ხმას. ანუ კი Facebook-ზე გვაქვს ჩვენი ვირტუალური კლუბი, რომელიც მეშვეობითაც ვეხმიანებით, ვატყობინებთ, მაგრამ ანუ გარდა თქვენის, თქვენ ინტერესდებით და ასევე ტელეკომპანია ერთულუნებაც რამდენიმეჯერ და ინტერესდა ჩვენით, ანუ მედიასაც ცოტა ყურადღება მართებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ არ გვინდა 24 საათი ტელევიზორში ვიყოთ, ჩვენ უბრალოდ მედია გვჭირდება საშუალებად, რომ დავუკავშირდეთ, რას ვაკეთებთ, რადგან ახალგაზრდებმა დაინახონ. ჩვენ სანამ ეკოლოგიაზე საუბარს დავიწყებდით, ასე ვიცითავი თვალისწინეთ, რომ გაგვიგო რამდენად არის დაინტერესება ახალგაზრდების და დაინტერესება იყო, ჩვენ გქონდა გასაუბრება იმის მიხედვით ავიყვანეთ ბავშვები და დაინტერესება დიდია. უბრალოდ გთხოვეს, რომ ვერ ვიგებთ, ანუ ეს პრობლემაა. და კარგი იქნება მედიაც თუ მიხდეთ.
და რამდენი მონაწილეობა და ამ აქციაში?
აი ზუსტად 50 კაცი იყო უშუალოდ, რომელიც გასაუბრების შედეგად ავარჩიეთ, თორე დაინტერესება ძალიან ბევრს ჰქონდა.
ხო და აი დაიწუნეთ კიდეც ხალხი.
ანუ დაიწუნეთ იმ შემთხვევაში, რომ ზოგი რომ მოვა და ეს როგორი რგება ხე და რამ ანუ არის რაღაც, მაგრამ ჩვენ ასევე მოვიყვანეთ კომპეტენტური პირი, რომელმაც ლექციაც წაუკითხა ეკოლოგიასთან დაკავშირებით, იმის გარდა დისკუსიაც მოვაწყეთ, სანამ უკვე გავიდოდით გამწვანებაზე. და ნუ ასეთი იყო რა. და ასე ჩვენ ჯონიუსი თანაშოლოს კიდევ ჩვენთან, ანუ ერთადერთი ჯონიუსით ხდება კიდევ ჩვენი ინფორმაციის გავრცელება. და ნუ გვეკმავთ მაგასთან დაკავშირებით პროექტებს, რადგან რავი ვთვლით, რომ ჩვენ იქიდან გამოდინარე კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, რომ არანაირად პოლიტიკურად არ ვართ მიმართული. ჩვენთვის თავარია გავალამაზოთ, გავაკეთოთ ამაშენო.
თქვენ თუ ლიდერთა კლუბს ფილიალები არ აქვს რეგიონებში, მარტო თბილისელები ხართ?
ხო, ამჯერად ჩვენ გამოგვიყო ჟურნალისტთა შემოქმედებათა კავშირმა შენობაში და მანდვარ და ძირითადად ელექტრონული მეშვეობით ხდება და ინტერნეტის მეშვეობით ხდება დაკავშირება. თუ რამე ინიციატივა აქვთ, როდესაც გამოკითხავს ვატარებთ, რომ თემები გვინდა გავაკეთოთ, იმათაც ვეკითხებ.
ინტერნეტში აქვს ელექტრონული?
დიახ, ხო, გითხარით, რომ ეს არის Facebook-ის მეშვეობით ხდება ძირითადად ინფორმაციის გავრცელება.
და აი რა წუხებთ ყველაზე მეტად, რას გთხოვენ ხოლმე ახლა?
უნდა თხოვნა კომპეტენტური პირების გარჩევები. მაგალითად, მათთვის საინტერესო პიროვნებები მოვიწვიოთ და ჩვენ დაუსვამთ კითხვებს. ძირითადად დაინტერესებთ, როგორ უნდა მიაღწიონ წარმატებას, როგორ უნდა აერჩიონ პროფესია. ანუ ნაკლებობაა, იმიტომ რომ ისიც თქვენს, რომ ტელევიზიაში არ არის ისეთი გადაცემებიო, რომელთან შეიძლება დაუშვეთ და რაღაც მივიღოთო, სულ შოუები, ამის რაღაც არიან უკვე. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ ისეთი საღამოები, მოვიწვიოთ ისეთი პირები, ვინც და ეს გაუსაუბრებიან და ანუ ლექციის შემდეგ რჩებათ რაღაცები და საკმაოდ.
კი, მაგრამ აი აქ კონკრეტულად თქვენ თქვით, რომ მოვიწვიეთ ადამიანი, რომელიც ასწავლიდა, როგორ უნდა დაირგოს ხე, ხო? ისე ამას სპეციალისტი ჭირდება.
დიახ, რა თქმა უნდა, იმის ცოდნას თუ როგორ უნდა ამოთხარო, როგორ უნდა გააკეთო, როგორ უნდა ჩასვან ენერგიმერი, როგორ უნდა მოვარო, რომელ სეზონში უნდა დარგო, ანუ ეს ყველაფერი უნდა იცოდე, თორე ისე არ აქვს აზრი.
გარდა ეკოლოგიისა, ესე იგი დებატები, ეკოლოგია კიდევ?
დიახ, ეკოლოგია ამჯერად არის ჩვენთვის ხე აქტუალური, რადგან ეს პროექტი დაიწყეთ. კიდევ არის მაგალითად ჟურნალისტები თუ არიან ჩვენთან, უნდათ რომ რაღაც მსგავსი საღამო გავაკეთოთ. წინა კვირებში ყოდა ბატონი გიამაისაშვილი, რომელმაც ასევე წაუკითხა ლექცია, როგორი უნდა იყოს კარგი ჟურნალისტი. და არის უამრავი პროექტი, რასაც დაგეგმავთ. ანუ ლიდერები მოდიან ძირითადად, ასე გეგმავდით, რომ მოგვეყვანათ თქვა რომელიმე პოლიტიკოსი, რომელიც ახლა უკვე მთავრობაში აღარ არის. რადგან
პოლიტიკოსები თვითონ არ გინდათ?
არ გვინდა, იმიტომ რომ მაინც არის რაღაც ისეთი მომენტი, რომ არ გჭირდება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ გვინდა რაღაცაა გავლენინო მოხდეს, მაინც ახალგაზრდები არიან და
კეთილი. დაბლუს მინდა კითხოთ, ეს პროექტი განახლებული თბილისისათვის, თქვენ თქვის რომ გაგრძელდება ეს პროექტი, ანუ მხოლოდ დასაწყისია. კლიმატზე და დროზე არის დამოკიდებული რამდენიმე ცვიცი, ხო? ანუ ეხლა გაჩერდება.
ანუ ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც ირგვევა ძირითადად შემოდგომაზე და დაირგოს ხეები, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ, ანუ აქტიურად ჩავერთოთ და ვაგრძელებთ კიდევაც. ჩვენ ასევე გვინდა რომ გავაკეთოთ სხვადასხვა, სადაც გავამწონებთ, გვინდა რაღაც ბაღებიც გავაკეთოთ, სკვერები. ასევე გეგმაში გვაქვს ახალგაზრდა შემოქმედებით ჟურნალისტთა კავშირს აქვს, ის არა ქვია, ზიურის ბაღის გაკეთება უნდა საშა იოსელიანის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ჩვენც ვერთვებით მაგაში აქტიურად, რომ გავაკეთოთ რაღაც სტუდკარქის გეგმაც არის. თან გავამწონოთ, თან გავაკეთოთ. ასევე ჩვენ გვინდა უფრო ფართოდ გავიდეთ, მაგალითად ისეთ რეგიონებში, სადაც არის მსგავსი პრობლემები.
ხო, იმიტომ კითხეთ, რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვანია. ბათუმი, ქუთაისი
არის, მე ინიციატივებით წამოვიდა ახალგაზრდების მიმართ, რომ ჩვენთან ერთად გაანწანეთ რა ხეების ისია და ზოგი მოჭრეს და რა თქმა უნდა გავაკეთებთ. ოღონდ თავარია რომ ხარში დგომა გქონდეს მერი, რადგან მე ვფიქრობ ყველა მოქალაქის ვალია მართლა, რომ რაღაც მის სახელზე ერთი ხე მაინც დაირგოს, რაღაც გაკეთდეს.
და გარდა მერიისა არსებობს ალბათ რაღაც ფონდები და ორგანიზაციები, რომლებიც შეიძლება დაგეხმარონ, ხო?
ასევე გვაქვს ასეთი იდეა, რომ ანუ ისეთ ორგანიზაციებთან რომლების ბუნებას ავინძურებენ, მაგალითად ბენზინგასამართი სადგურები, ძალიან მარტივად შეუძლიათ დაგვეხმარონ და ის დანაშაული გამოიწყინონ, რასაც ასევე შეჭადიან. ანუ ეს იქნება რა თქმა უნდა სურვილიც მათი და მოვალეობაც არის ერთგვარი, ანუ ავინძურებენ ბუნებას და ძალიან მარტივად შეუძლიათ თქვა აი სულ რაღაც 100 ენერგი მაინც რომ მოგვაწოდონ მაგის საშუალება, რომ
დავაჯაროთ ისინი.
ხო, რაღაც ასე წახალ ხალისებას ავიჩო გააკეთონ და მე ვფიქრობ რომ კარგი იქნება იმიტომ რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებს რა თქმა უნდა მხოლოდ მერის ბიუჯეტზე ამენ არ უნდა გაიაროს აი ეს რა თქმა უნდა ვიფიქრეთ სხვადასხვა ორგანიზაციები რომელთაც სურვილი ექნებათ რომ დაგვეხმარონ ჩვენ ვფიქრობთ კიდევ რამდენიმე მოსაზრება გვაქვს და განვიხილავთ აუცილებლად
კარგით და როცა გააგრძელებთ და განახორციელებთ უახლოეს ხანში ჯერ არ აგაქვთ ხო იგივე
ხო ჯერ არ გვაქვს ფიქრობთ კიდევ ან რომელ ტერიტორიას ჩვენ ალბათ დიღმის წეპარკი ძირითადად ეს ქვეყნება ეს ტერიტორია აღებული ჩვენ ბიზნეს ბატონი ბიზნეს გიორგოვიანი ყავდა ოფისშიც მოწვეული რომელიც ახალგაზრდებს ესაუბრა და მათ შესთავაზეს ახალგაზრდებმა მაგალითად შესთავაზეს კიდევ მაღლა ადგილები ეს იყო ზუსტად მე მგონი კოჯრის და სხვადასხვა ადგილები იყო წნეთში სადაც არის დაფინანსებული და საჭიროებს გამწვანებას და ამაზეც დავფიქრდები
კარგი უნდა დაასრულო გადაცემა სოფო ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ ყველას ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით კარგად ზანდებოდით